Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la decvinan de decembro 2010. Bonvenon carigai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Papo dum la cimatena general audienzo parolis pri Sancta Veronica Giuliani, capuzena, clarananina, monachino, quies tricent quindeca nascige da Treveno solenigio sola venontan dudexepan de decembro. Varmigi la coron per la Eucaristio e nella certezzo che la morto ne estas la lasta vorto pri la homa existado. Ien la secreto de Sancta Veronica Giuliani, diris la Papo, quiu vaste parolis pri la intensa spirita vivo de tiu grava misticulino della dexepa iarcento. Ardi pro amo al Cristo, per la tuta intensezzo chiun la homa i fibroi ebligas, gis iel successi vidi lin, cai ia maniere rigardi la paradison. Por Veronica Giuliani, citiu estis effettiva celatingo de scia animo. Scia coro, en amiginta ie Cristo, eg de iunezzo, gis la morto, chiu ocasis en la iaro 1727, post quindec iaroi travivitai en la centri Italia monacheio de la Clarananinoi, scia coro, estis la loco, en chiu interplectigis grandai suferoi cae quelcai misticai spertoi ligitai cun la passiono de Jesuo. El scia tag libro, 22.000 pagioi, aperas la radico de spiritualezzo, profunde marchita dell'asperto, esti amata de Cristo, fidela cae sincera ezzo. En sci, diris la Papo, cio estas comprenata laula amo, cion sci travivis en unuezzo cun Cristo. Pro lia amo, cae cun la gioio poviel montri al li, la tutan amon ie ciu capablas creitagio. Sancta Veronica Giuliani clopodis imiti Jesuon por la savo de la ecclesio cae de la homaro, si pregis suferis, practicis la sanctan malricezon, ciel resignon Jesi mem, giuste poresti ciel Cristo. Animata de forta caritato, si constante donis alla cun fratinoi en la monachineio, zorgemon comprenemon pardonon. Si pregis, cae faris sinoferoin por la papo, por sia episcopo, por la pastroi, cae por ciui besonantoi, inclusive de la animoi de purgatorio. Lau crescanta mistica levigio, Sancta Veronica travivis ancau per la sensoi, la sperton della cruzzo cae della stigmatoi ciuin sci ricevis. Cai tamen ne temis pri spirita egoismo, clarigis la Papo. Compare cun la tiu epoca predicado, chio ne malofte insistis pri la savo della propria animo, Veronica el montris fortan solidarezzan senton, de cunulezzo cun ciui gefratoi, cai sci vivis pregis suferis por ciui. Conclude, finis la Papo, citiu misticulino nin invitas crescigi, en nia cristana vivo, la unuezzon cun la Signoro, la sante nin al lia volo, per completa cae tutezza confido, cae per unuezzo cun la Ecclesio e zino de Cristo. Fine dell'audienzo, la Papo adresis saluton alla partoprenantoi en la internazia congresso della pastista iagadoi ce la homoi della circoi cae della foiroi, occasanta nun tempe in Vaticano. La saluton reciprocis ero de equilibrismo plenumita de quar acrobatoi fronte al scivolema Papo, cae applaudita varme della 7.000 cestantai fideluloi. Cai nun aliai informoi. Morgau matene estos presentita en la gazetara salono della Sancta Seggio la messaggio de Benedicto Ladexesa por la quardec quara monda tago della pazzo. Pri la temo religia liberezzo voglio al pazzo. Romo, cun la annonzo della datoi della visito al Germanio, completigis la calendaro dell'apostola i voyagioi de Benedicto Ladexesa venontiare. La Papo estos en Germanio della 22 gis la 22 de settembre. Venontiare la Papo faros do quar internaziain cae quar en italiain apostolain voyagioin. Vatican urbo la signifo de Christnasco estas profunde radiciginta en la travivita caritato. Tion pruvas la du rendevuoi, quiui reliefigas en la papai farendagioi. dimanĉe la dudeksesan de decembro, benedicto la deksesa, en la aulo Paulo la sesa, donos tagmanĝon al la personoj kiuj ĉiutage ricevas asistadon en la diversaj romaj komunumoj de la misiistinoj de la Caritato de Patrino Teresa. La papo, kiu partoprenos en la tagmanĝo, omaĝos tiel maniere al Patrino Teresa en la centa da treveno de ŝia naskiĝo. Post tagmeze de la kvina de januaro, benedicto la deksesa vizitos policlinikon Gemelli, kie, postagmese, li alportos persone donazoin alla infanoi en hospitaligitai, cae li inauguros centron por la curazzado de infanoi kiwi havas duoblan spinon. Islamabado. La polemico pro la legio contra u blasfemezzo dauras en Pakistano, dum oni attendas che la supera cortumo de Lahore decidu pri la dato de appellazio por Asia Bibi, la cristano mort condamnita pro blasfemezzo. Presidente Zardari, sigas informa genteio Asia News, confidis al parlamentano che li consentas pri shangio de la legio. Facte politicistoi cae membroi de la civila sozio condamnas la misan uson de la legio contra u blasfemezzo, cae petis alla registaro shangigin. Nov Yorko, 10 milionoi da migrantoi en ne regula situazio, farigias ofte victimoi de la malrespecto de la fundamentai normoi concerne defendon de la sano cae securezzon en laboreioi. Ili estas vundeblai, cae povas suferi longain encarcerigoin au mistractoin, ecce sclavezzon, sex perfortoin, au riscas esti murditai. Tion memorigas la Generala Secretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon, en sia messaggio antauvide alla Internazia Tago de la Migrantoi, kiu solenigios venontan sabaton. Ban Ki-moon petas al ciui statoi ratifi la Internazian Convenzion pri protecto de la raitoi de ciui migrantai laboristoi caide iliai familianoi. Port-au-Prince, en Haitio la situazio estas aparte critica en la nordo de la lando, quiedum la pasintai du semainoi disvastigis colerao. Zorgigas ancau la situazio en la camparai regionoi, sed la casoi de infectigio crescas ancau en la sudo de la lando. En la jus datai trafitai regionoi, la loggiantaro tre timas, che la centroi por curazzado de colerao povus disvastigi la malsanon en la areon, cae quelque case registrigis casoi de boicoto contra u la sanitaruloi. Protio la humanezza organizagio curazzistoi sen landlimoi, quiu nun tempe activas por assisti la malsanuloin cae eviti la disvastigion de la epidemio, lancis per radiain messagioin por inviti la loggiantaroin tamen lasi che la autoambulanzoi trairu la stratoin de la regionoi. Bruselo, pli ol 100 milionoi da personoi estas minacatai de misero cae de sociala marginigo. Tion sciigas la Europa Bureau pri Statistico, Eurostat, quiu publicigis vastan esploron antauvide de la conferenzo quiu fermos la Europan iaron por la lucto contra un misero. La conferenzo ocasos morgau cae postmorgau en Bruselo. Multegai estas la datumoi, quiu in presentas la rapporto de Eurostat. La pli zorgigai realajoi registrigias en Latvio, Rumanio cae Bulgario. Entute, en la Europa Unio, estas 42 milionoi la civitanoi, 8%, kiui suferas gravain mancoin en la ciutaga vivo. Romola, hodiaua 151a nascige da treveno de Ludovico Zamenhof estis solenata divers maniere en la landoi sed cefe en la interreto, pri quelcai el citiui iniziatoi ni rapportos morgau. Carega e gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.